Kopā Liepājā ir renovēts 120, jo iepriekš Liepājas pašvaldība arī piedalījās ar līdzfinansējumu. Un šobrīd no Liepājas ir iesniegt jau 25 pieteikumi. Un nākamgad tad atkal nāks jauni. Tāds ievērības cienības fakts ir tas, ka šobrīd paiet 10 gadi kopš Liepājā uzsāka daudzdzīvokļu mājās šo programmu pēc savas iniciatīvas. Vairākas ēkas Liepājā jau tuvojās aizdevuma atmaksas brīdim. Un tas ir ļoti būtiski, jo tad izmainīsies spēcīgi maksājums iedzīvotājiem, tātad viņš samazināsies ļoti, ir mazi apkures maksājumi, un tad būs arī ļoti mazi apsaimniekošanas maksājumi, un tas, es domāju, ir tas galvenais programmas mērķis, lai iedzīvotājiem būtu motivācija to darīt, un Liepāja to noteikti darīs arī turpmāk.